Det trønderhistorie med Terje Brattberg.
Ja.
Og du må flytte mikrofonen nærmere ditt fjes.
Det skal vi prøve på.
Sånn. Og vi skal holde oss I nærheten av der du, ikke helt til daglig vel, men svært ofte har din arbeidsplass.
Ja.
Nemlig på Sverresborg.
Det riktig.
Hvem skal vi snakke om?
Vi må snakke om Kong Sverre.
Ja.
Og jeg nekter å bruke hans såkalte patronymikon Sigurdsson.
Hvorfor det?
For det at han var neppe sønn av Sigurdmund.
Det var bare skryt.
Ja, altså så langt ut I borgerkrigstida, så blir farskap et politisk standpunkt I langt større grad enn et biologisk.
Aha.
Ja, som kongsemne valgte du da en far som passet inn I ditt politiske system.
Nettopp.
Og Sverre kom jo til Norge, han klarte til og med å snike seg med skipet til sin store rival, Erling Skakke.
Ja.
Jarlen og kongefaderen, som jo var far til kong Magnus Erlingsson.
Ja.
Og oppdaget da at det var en flokk som har mistet sitt kongsevne. Øystein Møyla. Det betyr for øvrig den feminine småpiken til navnet. Så man kan jo lure på hva slags gutt det var. Og da var birkebeinerflokken, som de ble kalt, uten høvding. Og de ble jo kalt birkebeinere, for det at deres motstandere sa at de var så fattige, at de I stedet for strømper brukte bjørkebark på leggene.
Det det navnet kommer av.
Det det navnet kommer av.
Ja.
Og Sverre klarte da å bli høvding for denne flokken. Men vi må gå tilbake til hans opprinnelse.
Ja, og den jo tydeligvis litt mystisk da, siden han ikke sønn av noen Sigurd.
Han neppe sønn av noen Sigurd. Jeg kan jo ikke si det sikkert, for vi har jo ikke gentest hverken av Sigurdmund eller
Nei.
Sverre. Men det som ganske sikkert at de senere norske kongene etterkommere av Sverre.
Ja.
Også vårt nåværende kongehus.
Å, ja, såpass, ja.
Ja, da. Du kan si at kongedømmet ble nedarvet I Sverres slekt. Ja. Han var jo vinneren.
Ja.
Men han var født I Bergen, det sin selv I sagaen. Og Sverres saga en relativt god kilde, for han har jo selv sittet over da den islandske abbeden skrev sagaen.
Å, ja. Så, det, så sagaen om Sverre skrevet med påholden penn.
Det kan du si.
Ja.
Men samtidig så kunne han ikke direkte lyve heller, for da ville han latterliggjøre seg hos sine menn.
Ja, så, ok, så det, det ble også på den tiden sett på som ufrivillig komisk, med sånn helt overdådig helte.
Ja.
Ja,
Sverres offisielle far og hans mors mann var jo Unas kammaker,
ja.
Som var kammaker I Bergen. Og en kammemaker den gangen, det høres ut som et enkelt håndverk å lage kammer,
ja.
Men det var et luksusprodukt. Mm. Hvis du tenker på for eksempel den herlige boka Stank av menneske av Kolbjørn Brekstad, så beskriver jo han hvor storaktig kjæringa ut på fosen har blitt og kjøpt seg kam.
Da har du blitt fin på det.
Da har du fin på det. Og kammakeren han laget jo blant annet rituelle kammer til presteskapet.
Ja.
For de skulle jo være fjelga og velkjemma når de sto for alteret. Unas gikk nå lenge for å være hans far. Og så har han laget en alldeles usannsynlig røverhistorie om at hans mor, Gunnil, dro til Roma og ble pålagt av paven etter skriftemål hvordan en norsk kammakerkjæring skulle få audiens hos paven litt vanskelig å forstå. Og ble da pålagt å fortelle Sverre at han var kongssønn og krav på kongedømmet. Det var en helt vill historie, for det noe kirka kjemper for på 1100-tallet, så det legitime, ekteføtte konger. Og ikke alle løvsugede som kongene hadde spredd rundt om I hele riket. Så historien selvsagt bare bløff.
Ja.
Og Sverre blir oppfostret hos en prest på Færøyene, som er hans onkel, mm-hmm. og som senere blir biskop på Færøyene.
Snakket man helt samme språk på denne tida?
Ja, i Norge og Færøyene. Færøysk og norsk var nok meget likt.
Ja.
Ja. Man snakket norrønt, tror jeg.
Ja.
Og Sverre har et opphold på cirka 10 år i sagaen.
Som, altså som ikke gjort rede for?
Jep.
Aha.
Han forteller ingenting om de 10 årene. I min hypotese, som ikke en sterk hypotese, at han har vært på korstog.
Hvorfor tror du det?
Fordi at han var den første i Norge som kjempet som en europeisk ridder til hest.
Ja.
Og det man har lært et sted.
Så altså, rett og slett i kampteknikker og...
Kampteknikkene hans var moderne.
Ha.
Og ikke de utdaterte vikingteknikkene som man i grunn brukte i Norge fremdeles.
Men da blir jo en umiddelbar innvending, blir jo, hvis du har vært korsfarer på denne tida, hvorfor all verden skryter du ikke av det i en saga?
Nei, det er et annet problem, skjønner du, og det var det at han var presteviet.
Ah.
Så han kan ha vært medlem av en geistlig ridderorden.
Ja.
Og som presteviet så skulle han i grunnen ha konsentrert seg mer om Gud enn om sverdet. Og han behøver ikke ha vært i Midtøsten på korstog.
Nei.
Det her er jo under La Reconquista i Spania.
Ja, da maurerne
blir fordrevet
ut.
Ja.
Riktig.
Og i Sverres tid så erobrer jo kongen av Castilla ved hjelp av Calatrava-ordenen, som er en av de spanske geistlige ridderordnene,
ja.
Tilbake området rundt byen Ciudad Real, altså kongens by.
Ja.
Og det som er spennende med å være i Ny Castilla og se på borgene, det at de ligger veldig mye plassert på samme måte som Sverresborg ved Trondheim, okay. Og Sverresborg i Bergen.
Ha.
Og en høy klippe hvor de har gravd ut en så dyp brønn sisterne at de har vann.
Ja.
Og Sverre bygger jo også de to første moderne borger i Norge. Først Sverresborg i Trondheim, og så Sverresborg i Bergen.
Ja.
Tror han kan ha vært i Spania.
Ok, så han kan ha vært det. Han kan ha fått inspirasjon både til borgbygging og militær taktikk.
Ja.
Men hvordan kommer han seg da i en posisjon der han får bygd borg i Trondheim?
Han kommer seg i en posisjon som leder for birkebeinerne, og
ja.
Erling Jarl, Erling Skakke, han gjør jo hva han kan for å nedkjempe den flokken her også.
Ja.
Han var i grunnen en handlekraftig mann, kan du si. Han drepte jo kongesønner på ned til 3 måneder for å sikre sin sønns kongedom.
Ja.
Ja.
Og det var vanlig?
Var det
brutalt kjørt til datida?
Det var brutalt kjørt til datida.
Ja.
Erling Skakke var en hardhaus.
Ja.
Sverre rømmer inn i Sverige med sine birkebeinere. Og får støtte av Jarlen i Gautaland, som er gift med hans angivelige tante, som godkjenner han som sin nevø.
Ja.
Det behøver ikke ha noe med biologi å gjøre heller, det er et politisk standpunkt.
Mm.
Og hun og hennes mann, Jarlen, de svenske jarlene ser ut til å ha vært veldig selvstendige for øvrig.
Ja.
De utstyrer han med penger, han kan verve flere folk, og han trenger inn i Jämtland. Og Jämtland på denne tida var formelt underlagt den norske kongen, men det var veldig mye en selvstyrt adels storbonderepublikk.
Ok.
Ja. Og derfra beveger Sverre seg med sin flokk ned i Selbu. Trønderne er misfornøyd med Magnus Erlingsson og Erling Skakke, fordi at de blir så veldig vestlandskonger.
Oi, altså det er ikke all verdens oppmerksomhet som vies.
Nei, det var ikke noe mye støtte til dem i Trøndelag.
Ha.
Og dermed så strømmer trønderne til Sverige. Og det viktigste er jo at han får støtte av Bård Guttormsson, herren på Rein, som var den største høvdingen i Trøndelag.
Så den største høvdingen i Trøndelag var i Rissa?
I Rissa.
Ha.
Reinskloster er i det hele tatt et veldig spennende sted.
Ja. Og dit skal vi.
Dit skal vi.
Dit skal vi.
Vi må ta oss en tur dit.
Ja.
For det er vel verdt å både se og snakke om. Men Bård Guttormsson, når da den store høvdingen blir Sverres venn, så slutter jo de øvrige seg til Sverre også.
Ja.
Han får støtte i Trøndelag, og han sier jo at Trøndelag er der hvor han har sitt hjem.
Ja.
Og han blir på mange måter trønderkongen. Han klarer aldri å bli herre over Vestlandet og Østlandet i stor grad.
Men hva gjorde Erling Skakke da Sverre kom og tok seg til rette i Trøndelag da?
Erling Skakke kommer med sin hær. Sverre har da oppført borgen Sion, eller Sverresborg om du vil. Mm. Erling fylker hæren sin på Illevollen. Og det var vel i 1188, da går Sverre ned, faller på kne opp i Steinberget og holder en av sine illfulle taler til sine menn, og slår Erling og Magnus på Illevollen.
Mm.
Han er da herre i Trondheim, men stakkars trondhjemmerne, de skiftet herre 25 ganger på 24 år. Så du kan rekne med at skattetrykket var atskillig verre enn det man suttrer over uten grunn i dag. Året etter da, så kommer kongen tilbake og jarlen. Og da fylker de hæren på kalvskinnet, og du får slaget på kalvskinnet, hvor Erling Jarl faller, og Magnus Erlingsson stikker ned på Vestlandet.
Ja.
Da Erling Jarle falt, så viser Sverre fram like, for det hadde en tendens til å oppstå kloninger av de forskjellige store menn, hvis du ikke var nøye med å vise deres egne menn like.
Folk som dukket opp til hest og ut av skogen, og,
ja.
Og var Erling Skakke.
Riktig. Ja. Og det var jo som biskop Nikolaus sa om en av tronpretendentene til baglerne, som jo da blir Sverres store motstandsflokk,
ja.
At han var vel sønn av en kotkar på Romerike, og en kotkar, det er en frigitt træl som bor helt i tarønne i skogen. Men han godkjente jo fyren som tronpretendent da. Og Sverre lar Erling begrave med heder i takdryppet fra koret på Kristkirka.
Hmm. Hvor lå Kristkirka?
Det er det samme som domkirka.
Det er dagens Nidarosdomen.
Ja,
nettopp.
Det er bare det at den er bygd på i alle mulige retninger.
Ja.
Og det står i sagaen.
Så hvor blir det omtrent i dag?
I dag, så du vet, oktogonen,
ja.
Og så har du langkoret,
ja.
På søndre side, i grav A1 nede i krypten,
ja.
Der ligger Erling Jarl.
Ligger Erling Skakke der fortsatt?
Ja, men han mangler hodeskallen, for den var en student som stal på 1620-tallet. Og så har man bygd ut kirka,
ja.
Sånn at han i dag ligger inne i kirka.
Ja.
Men i utgangspunktet så var han begravd på det hederligste stedet i takdryppet fra koret.
Yes.
Sånn at grava blir velsignet av det vann som er helliggjort fra taket.
Men var ikke det ganske raust av Sverre?
Jo. Men Sverre har en raushet i behandlingen av sine motstandere.
Mm.
Han tok blant annet ikke fra de høvdingene som var imot den jordegods og titler og den slags.
Mm.
Men han drepte dem ofte da. Og da gifte han bort arvedøtrene til sine egne menn.
Ja, nettopp.
Så han skapet et nytt aristokrati,
ja.
Med en blanding av birkebeinere og arvedøtre.
Ha. Han må ha vært ganske politisk visionær, da. Ikke sånn ideologisk, men som politiker.
Han var oppfattet som en stor praktisk politiker.
Ja.
Ja. Uten tvil. Han legger seg jo ut med kirka. En av hans viktigste motstandere blir jo erkebiskopen Øystein Erlendsson.
Ja, og hvordan går det til? For i min enfoldighet så skulle en jo tro at om du lykkes da med å ta over, posisjonere deg sånn som Sverre gjør, så har du alt å tjene på å komme overens med kirkemakten.
Absolutt alt å tjene på det. Men husk, 1100-tallet er det store kampårhundre mellom kirke og kongemakt.
Ja, og det her jo lenge før protestantismen.
Lenge før.
Ja.
Hvem skal for eksempel utnevne biskoper i det hellige tysk-romerske riket?
Ja.
Det er jo en av stridens store kjerner som blir løst ved konkordatet i Worms i 1122 og en ny avtale i 1144.
Ja.
Hvor da investituren av de store kirkelige lena blir overlatt til kongen, mens selve bispeembedet besettes av paven.
Kompromis, med andre ord.
Kompromis.
Ja.
Og du kan se Sverres strid med kirka som et element av det samme.
Ok.
Det er rett og slett, hvem har makta over kirka? Og erkebiskopen er jo allerede større godseier enn kongen.
Ja. Hadde erkebiskopen også på denne tida egen hær?
Ja, han hadde rett til å holde 120 væpna menn.
Ja.
Og gjorde det, mens de øvrige biskopene har rett til å holde 40.
Ja.
Og Sverre kommer da helt uklar med erkebiskop Øystein, som nok var minst like stor stabeis som Sverre. Han fordriver da erkebiskopen fra erkebispegården, bruker murerne til å bygge Sverresborg, og erkebiskopen drar til England, hvor han blir abbed i det store klosteret Bury St. Edmunds,
ja.
Inntil det kommer til en forsoning etter hvert.
Han var i eksil, rett og slett.
Han var i eksil.
Men det er jo ganske dramatisk at kirkas øverste leder sendes i eksil av kongen.
Jep, og ikke nok med at Øystein blir Sverres uvenn, men hans etterfølger, erkebiskop Erik Raue, han blir også Sverres motstander.
Ah.
Så det kommer til en forsoning med erkebiskop Øystein,
ja.
Men neste mann er like knallharde kirkepolitiker som Øystein har vært i utgangspunktet. Hvorpå han drar til Lund og tar inn hos sin kollega, den danske erkebiskopen, og står og bannlyser Sverre fra bannlysningsstein i domkirka i Lund hver dag. Og Sverre klarer da å si om sin store motstander at bare la han stå der og banne og sverge. Banne vil gå tilbake på han selv og se det har det gjort. Han ble jo blind.
Og så var det vel sånn at kirka la ned, i hvert fall på papiret, sin virksomhet også.
Stemmer.
I Norge.
Du fikk interdikt.
Det er det interdikt det heter.
Ja, og et interdikt, da slutter alle kirkelige tjenester.
Ja.
Og middelalderens mennesker var jo religiøse.
Ja.
Så det bare det å ikke kunne motta den siste olje på dødsleie,
ja.
I alle fall etter folkelig tro, jeg er ikke sikker på om det er god teologi, så bærer det lukt til helvete.
Ja.
Ja.
Men Åsen, hvordan responderte folket på det da? Det er jo ganske sånn dramatisk.
De responderte ikke så veldig mye, for det var noen av biskopene som fortsatte å utøve tjeneste.
Ok.
Blant annet biskopen av Bergen, han krona jo Sverre.
Ja.
Ja, mens det var interdikt.
Nettopp.
Og det er politisk handling som er ganske uhørt.
Ja, men så fordi de var pragmatiske da, rett og slett.
Ja, de var pragmatiske. Sverre, han dør jo i 1202.
Ja.
Og på dødsleie så tilkaller han sin sønn Håkon og sier til han at du må forsone deg med kirken.
Ja.
Og det gjør han.
Mm.
Men han får jo ikke lov å regjere mer enn i 2 år, da blir jo han forgiftet.
Ja, av hvem er det han blir forgiftet?
Sannsynligvis hans stemor, Sverres enke. Men da har han allerede vært bort på her. Inga fra Varteig og laget Håkon Håkonsson, som jo i 1217 blir den neste kongen av Sverre etter.
Ja. Hvor lenge varer etter til Sverre som kongemakt i Norge?
1319, da kong Håkon den 5. dør.
Ja.
Så den varer, kongemakten til Sverre varer fra ca. 1180 til 1319.
Ja.
Og da er det jo Håkon den 5.s dattersønn, Magnus Smekk, som overtar.
Mm.
Og fra han nedstammer alle de nordiske kongene i dag.
Ja. Så det betyder att det är ja och detta är ju det här är ju familjer som då har förflyttat sig genom royaliteten i Europa och funnit tillbaka till Norge rätt och slett.
Helt riktigt.
Ja.
Helt riktigt. Ja. Och det svenska kungahuset har ju gifta sig in så att de är sverigeättlingar idag. Och jag har ju drevet och sett lite på det och det finns utalliga linjer bakover till Sverige från både kungahus och höjadel.
Ja. Ja. Sverre var en organisator. Utvecklade han också mer centralmakt och byråkrati i Norge?
Ja. Det är väldigt intressant för det att där och hade en mer modern uppfattning än det som har varit tidigare.
Och som han du tänker han må ha lärt ett sted eller?
Han må ha lärt ett sted.
Ja.
Han organiserar väl i stor grad de första gode administrativa lokala myndigheter i form av sysselmän och ländemän.
Okej.
Okay. Och han ser ut att ha intresserat sig för rättsväsendet och institutionalisera lagmansämbeda mer än dem har varit tidigare.
Ja.
Han lager ett moderne hoff.
Ja.
Man kan ju för exempel läsa kongespeilet och se hur hoffet skulle organiseras.
Ja.
Och han var nog i det hela taget en förnyer.
Ja.
Så om han inte var kongesön så förnyade han i alla fall ett kongedöme.
Ja. Och hur mycket av de här strukturerna efter Sverige vedvarte många hundra år senare då? Och så under danske tida för exempel, är det här
sysselmännen glider ju över till att bli länsherrar.
Ja.
Så du kan ju se det så att det var faktiskt helt till 1670.
Ja,
hvor du börjar att få ett nytt system med stiftamtmän och hvor du skiljer tydligare mellan militär, fiskal,
ja.
Administrativ och dömande myndighet.
Ja. En ryddigare stat, rett og slett.
Rett og slett en ryddigare stat.
Ja.
Så han är en av middelalderens stora konger och förnyare.
Ja. Han dödde i Bergen.
Han dödde i Bergen. Blev begravd i Kristkirka i Bergen.
Ja.
Bergens domkirke som Eske Bille fick revet på 1520-talet.
Varför blev den revet?
Blev revet för att den låg för nära Bergenhus fästning och kunde brukas som ett fort. Mot Bergenhus.
Till beleiring, rett og slett.
Til beleiring.
Men vad skedde med levningene då?
Absalon Pedersen Beyer skriver att de gamla kongers ben blev henslängt för hunde och fule att benytte.
Det hörs helt ufattligt ut.
Jag tvivlar på att det är helt sant. De är nog begravd ett eller annat sted.
En viss överdrivelse är det.
Men... Ja.
Men varför var man inte mer upptatt av att ta vare på levningene efter... Gamle konger?
Du, det är lite rart, men 1520-talet är en brytningstid. 100 år senare så tar man ju vare på levningarna efter de gamla kongarna som var begravd i Halvarsdomen i Kristiania,
ja.
Eller i Oslo.
Mm.
Och då är det Gyldenløve som ju själv var en efterkommer efter hela gängen.
Ja.
Som tog vare på dem. Så manglende historisk intresse på 1500-talet tror jag vi kan se.
Ja.
Och en våldsom brytningstid hvor länsherren bara ser på det praktiska och inte på det estetiska.
Ja. Ja, det är syns fortsatt det är så rart att tänka på.
Det är så rart att tänka på.
Ja.
Men det skulle inte förbause mig om det i grunden hvor Kristkirka stod är en nedgraving hvor du har de kongelige beina.
Ja.
Jeg tviler på at den ble slengt til bikkjen. og Sverre ble jo da begravd i veggen i kirka.
Ja.
Og det veggbegravelser var det fineste.
Ok.
Du har cirka 30 veggbegravelser i Nidarosdomen også.
Ja.
Og man har jo antatt at det bare de kongelige som fikk veggbegravelse, men jeg tviler sterkt. Jeg har vært i en del skotske katedraler hvor også riddere og andre høyadelsmenn ligger i veggen.
Ja.
Ja. Utenpå grava så ble det satt opp en marmorplate med en inskripsjon på latin som fortalte kortversjonen om Sverre.
Ja.
og man hengte opp hans fane, hans sverd, hans spyd og hans hjelm ved grava.
Ja.
Så det har nok vært et praktfullt gravmæle.
Men alle de her, tingene er borte nå?
De er borte.
Paketten, sverdet, hjelmen?
Vi har ikke det.
Nei.
Det eneste vi har av sånt nå det de såkalte Sankt Olavs sporer og hjelm, som svenskene kvarta i Nidarosdomen i 1560-årene, og som i dag på Nasjonalmuseet i Stockholm.
Og, vi har fortsatt ikke fått det med en.
Nei, men det har vært på utstilling her. Og hjelmen har neppe noe med Sankt Olav å gjøre. Den fra ca. 1450, og sporene fra ca. år 1400.
I god relikviestil.
Veldig god relikviestil. Ja.
Men vi har jo Sverresborg.
Vi har Sverresborg. Det jo en interessant ruin. Men det å formidle ruiner vanskelig. Du må prøve når du skal fortelle om at dette en borg. Først peke på den strategisk viktige beliggenheten
ja.
Med hovedveien inn til Trondheim.
For der lå Osloveien.
Stemmer.
Ja.
Og der ned i Dalsøkket lå veien og har alltid gjort.
Ja.
Du har utsikt over fjorden. Mm. Du har et signalpunkt på Vardefjellet rett bortafor. Mm. Du har siktelinje ned til byen,
ja.
Når skogen borte, og skogen var borte rundt en borg.
Ja.
Og du har siktelinje ut til Munkholmen. Mm. Kommandanten på Sverresborg visste nok når fienden kom mange timer før de nådde inn til byen.
Ja.
Fordi at vardene ble tent fra Agdenes og innover.
Ja.
Og det var vann der. Det jo viktig. Sverre klarte da å lage en solid borg, men hans upålitelige kommandant, Torstein Kugad, han overga jo borgen til baglerne.
Hvorfor gjorde han det?
Han gjorde det nok av en bestemt grunn. Det var det at han var herre til Gaustad på Byneset, og baglerne og kuvlungene, to flokker han skal overgitt borgen til i følgesagaen.
Mm.
Det noen som tviler litt på at det mer enn en gang. Og de trua med å svi av gården hans, og de hadde fanget Sverres onkel, som de tilbød seg å henge ut for borgen. Ikke overga han. Og når en borg ble overgitt i gamle dager, en velutstyrt, sterk borg, så var det også et spørsmål om bestikkelse til kommandanten.
Ja.
Ja. Så jeg tenker Torstein Kugad fikk en ganske stor pengesum for å overgi borgen.
Hadde noe særlig militært formål i tida etter Sverre?
Nei, lite.
Ok, hvorfor det?
Den ble revet av kuvlungene og baglerne, og lå som ruin de siste årene av Sverres tid.
Så det betyr at den har vært ruin i mange hundre år?
Ja, men så blir den gjenoppbygd av Håkon Håkonsson.
Barnebarnet?
Ja, og det vi ser i dag er nok Håkon Håkonsson sine murer.
Nettopp, ja.
Ja, og vi vet ikke når borgen gikk av bruk.
Nei.
Det skal være funnet en mynt fra Kong Hanses tid der oppe, og Hans ble jo krona i Trondheim i 1483.
Mm.
Og på samme tid så overtar jo erkebiskopen myndigheter som lensherre i Trøndelag og i Trondheim.
Kirkemakten strammer til.
Kirkemakten strammer til. Kongen kommer ikke mer.
Nei.
Det kan jo være en svak indikasjon på at da blir borgen nedlagt, og steinen blir gjenbrukt, og jeg tror nok du finner mye stein fra Sverresborg i bymurene.
Ja.
Og bastionene langs elva.
Ja.
Tenk deg hvor lettvint et kongelig steinbrud. Du laster bare stein på en slede, gi den et spark ned steinberget.
Du har den på Ila.
Ja, du har den på Ila, for du vet hvor jeg har det.
Men var det en sånn rein hyllest operasjon det der, da, å gjenreise borgen etter sin bestefar for Håkon Håkonssons del, eller var det som det faktisk
var, del av forsvarsverket? Det var nok en manifestasjon av kongemakten i Trøndelag.
Ja, som mest symbolikk.
Veldig mye symbolikk.
Ja.
Og en borg i middelalderen, det må vi huske, det var ikke noe du kunne gå utenom og erobre landskapet rundt, for da ville borgens besetning før eller siden falle deg i ryggen.
Ja.
Ja. Det blir et strategisk viktig punkt.
Ja.
Men så bygger jo erkebiskopen ut erkebispegården til et befestet slottsanlegg.
Ja.
I den form vi har det i dag.
Ja.
Da har kongemakten trukket seg tilbake, og erkebiskopen har antagelig fått tillatelse til å benytte både Kongsgården og Sverresborg som steinbrudd.
Ja. Du, et faglig spørsmål.
Ja.
For i vår tid jo Sverresborg Folkemuseum for hele Trøndelag, og Sverresborg fullt av historiske bygg, samlinger, ulike tun, tett i tett.
Ja.
Gamle bykvartal til og med.
Ja da. Vi jo bymuseet for Trondheim og Trøndelag.
Det jo det også. Ja. Men har det vært noen diskusjon om hvorvidt alle de her ulike historiske landskapene som rekonstruert og bygningen og så videre, om det forstyrrer den historiske borgen som ligger der? Eller synes du dere har lykkes med å holde det ganske greit adskilt?
Jeg synes det går bra.
Ja.
For borgplateauet jo legalfreda.
Ja.
Det kan ikke gjøres noe der. Det ligger såpass isolert
ja.
At... Det blir mer et integrert element i selve bygningssamlingen enn et element som blir forstyrret av de andre bygningene.
Ja, og selve den gamle borgen jo ikke så stor. Altså det vi kaller Sverresborg som område i dag jo langt større enn...
Ja, det jo blitt en hel bydel.
Ja.
Men selve borgplateauet vel fire mål.
Ja. Ja, det ikke større.
Nei.
Nei. Det har du jo rett i.
Ja, og det ruinene du har der oppe, det jo porttårnet og portbygningen.
Ja.
Og ingen skal fortelle meg at det ikke var et kapell der inne, at det ikke var en hall og en residens for kongen, og at det var et sentraltårn. Alle borger har et sentraltårn, en donjon, som det siste forsvarsverket hvis fienden kommer inn.
Ja. Hvor mange var virksomme på borgen?
Et vanlig stormannsfølge utover i middelalderen på fra 12 til 24 mann.
Ja, det ikke mer, nei.
Nei.
For jeg ser jo for meg som 100 mennesker.
Ja, ved krig
ja.
Så kan det ha vært hundrevis.
Ja, men til daglig?
Til daglig så var det nok en kommandant og en 10-12-20 soldater.
Ja.
Svenner.
Men som da skulle klare seg der ganske lenge. Om det
skulle klare seg der ganske lenge, og det som da blir interessant også, jo å ta en titt på Trondheims bymark.
Ja.
Den største bymark i Norge.
Ja.
Den fire ganger større enn Oslos.
Ja.
Den mange ganger større enn Bergens. Og der tror jeg, og i og med at borgplateauet ligger i bymarka,
ja.
Så... det nok en gammel kongsgård som også er blitt gitt til byen på et eller annet tidspunkt?
Nettopp, ja.
For enhver borg må ha en overskål for å A. fore hestene, B. skaffe fersk mat.
Ja. Tidligere har jeg også, jeg synes å huske og hørte deg si at det også var en sånn kastemaskin, katapult, trebuchet, jeg vet ikke hva det heter det.
Jo, en blide på gammelnorsk.
Blide.
Og den sto på Blyberget.
Åja.
Og det har jo blitt hevdet at, uten fnugga bevis, at det var baglerne som satte opp en underbeleiring av Sverresborg.
Ja.
Men det langt fra Blyberget og opp til borgen. Så
du tenker det lite hensiktsmessig om du skal angripe borgen og sette opp?
Ja, du treffer jo fjellet, men ikke borgmuren.
Nei, nettopp.
Men på den andre siden, på vestsiden av Blyberget,
ja.
Så går det en middelaldervei som heter Rekstern.
Ja.
Og som freda, og for øvrig en idiot som har brukt den som søppelfylling nå, nylig. Og den ser du ikke fra Sverresborg.
Nei.
Men hvis du har et lite fort på Blyberget,
ja.
Så har du kontroll med den veien også.
Nettopp. Så tenker det en forlegning?
Jeg tenker det en forlegning, et fort under borgen.
Ja.
For en borg var ikke bare det som var på plateauet. Du har fort... Du har kontrollposter, du har avelsgård, du har alt mulig i tilknytning.
En hel infrastruktur.
Ja.
Ja. Helt til slutt, kommer noen gang til å komme helt til bunns i kong Sverre, og så kanskje da spesielt de her tapte årene i sagaen, og hvem som egentlig var faren hans?
Du, det vanskelig.
Ja.
Vi har ikke kilder.
Nei, de uttømt.
De uttømt. Jeg skal jo ikke si at det ikke ligger et eller annet i et arkiv i Europa.
Mm.
Men hvor? Mm. I alle fall ikke i Vatikanet, tror jeg.
Nei.
For de kildene som var der, dem har norske historikere fra P.A. Munch og fremover gått gjennom grundig.
Ja.
Men guderne vet hva som finnes for eksempel i et spansk bispearkiv.
Ja.
Og det har vært spennende. Og farskapet? Nei, jeg tror ikke vi kommer til munns der heller.
Nei.
Men de fleste historikere vel enige om at det lite sannsynlig at han var kongesønn.
Ja. Men konge ble han.
Konge ble han.
Tusen takk for historietimen, Terje.
Veldig hyggelig.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.